Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 5 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, sakata la kamera za usalama nchini Kenya. Nini kinachoendelea? Je, zinafanya vya kutosha kulinda usalama nchini humo? Wachambuzi wa usalama wanasemaje?
Kamera hizo kwa mfano zimekuwa zikifanya kwa juma kadhaa yaliyopita, tungelijua hilo gari lilienda kwenye eneo la DC, gari hilo lilipita njia ipi, na kwa mfano lilipita siku ngapi hapo likifanya ujasusi.
Na vile vile katika habari nyingine, katika makala ya wanawake tunamulika wanawake wajasiriamali barani Afrika na ubunifu wao.
Tunafanya nguo za kanga, hiyo traditional ya kanga, lakini tunafanya more modern.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake ya pili ya hali ya kitaifa mbele ya bunge. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi atakuwa amekaa nyuma ya Rais Trump wakati akitoa hotuba yake hiyo. Pelosi aliweka pamoja wabunge wote wa Democrats kuwa na msimamo dhahiri kupinga ombi la Rais Trump kutaka apewe fedha za kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mvutano kati ya Trump na wa Democrats juu ya ujenzi wa ukuta huo ulipelekea baadhi ya idara za serikali kufungwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Marekani. Trump alikuwa anatazamiwa kutoa hotuba hiyo Januari 29, alazimika kuahirisha shughuli hiyo baada ya spika Pelosi kumtaka afike mbele ya bunge atakapofungua idara za serikali zilizofungwa. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani zinasema Rais Trump atagusia zaidi katika hotuba yake sera yake ya uhamiaji na usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kulinda haki za wafanyakazi wa Marekani kupitia mkataba mbadala na China. Atazungumzia pia sera za kupunguza gharama ya huduma ya afya kwa raia wa Marekani. Kanada na mataifa kadhaa ya Amerika Kusini yamefuta uwezekano wa matumizi ya nguvu nchini Venezuela. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 13 za ukanda wa magharibi wanaangalia hatua za ziada kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kujiuzulu ili kufungua njia kwa ajili ya uchaguzi mpya. Kabla ya mkutano huo kati ya Kanada na mataifa hayo ya Amerika Kusini, Waziri Mkuu wa Kanada Justin Trudeau alitangaza kwamba nchi yake itatoa msaada wa kibinadamu wa dola milioni 40 kuwasaidia watu wa Venezuela, na kuishtumu vikali serikali ya Rais Maduro ni ya kidikteta na iko tayari kutumia nguvu na hofu. Mataifa 16 ya Ulaya mkiwemo Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na Hispania yaliungana na Marekani kwa kumtambua kiongozi wa upinzani alijitangaza kuwa ni rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido. Russia iliyashtumu mataifa hayo ya Ulaya kuingilia kati katika masuala ya ndani ya Venezuela. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi 14 ya waasi leo wametia saini mkataba wa amani ambao unalenga kumaliza mgogoro wa kisiasa wa miaka mingi ulioua maelfu ya watu na kupelekea wengine zaidi ya milioni moja kutoroka makazi yao. Mkataba huo ulitiwa saini mjini Khartoum nchini Sudan. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP, juhudi za kupatikana mkataba huo zilianzishwa na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera na wawakilishi wa makundi wanamgambo yanayodhibiti maeneo yaliyokumbwa na vita. Rais Touadera amesema mkataba huu wa Khartoum unafungua milango ya kurejesha amani katika taifa letu. Sekta ya madini ya shaba Zambia iliyo na faida kubwa inawafanya wananchi wake maskini, hii ni kwa mujibu wa taasisi ya utafiti ya Afrika Kusini. Ripoti hiyo inaelezea uhusiano mbaya uliopo katika eneo moja la madini vijijini huko Zambia, kati ya shirika la Quantum Minerals na jamii ya watu wa vijijini. Ripoti ya Anita Powell inasoma hapa studio na Sunday Shomari.
Kwa kupima tu utajiri uliopo ardhini nchini Zambia wa shaba na dhahabu, Zambia ilitakiwa kuwa moja ya mataifa tajiri duniani. Kwa mwaka wa 2018, Zambia imesafirisha nje shaba za thamani ya zaidi ya dola milioni 700, ikiwa ni sehemu kubwa ya shaba barani Afrika. Lakini huko mitaani ni habari nyingine, wanaeleza watafiti wa Southern Africa Resource Watch. Taasisi hiyo ya uchunguzi ilifuatilia hali katika mgodi wa First Quantum huko Solwezi, Zambia, ambapo wanasema walichogundua ni kwamba utajiri huo wa nchi haufanani kabisa na hali ya maisha ya watu katika eneo hilo, ambalo limechafuliwa kimazingira na watu wamepotea na hali ya maisha ni duni sana. Watu wanaishi katika mabanda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baadhi ya walimu nchini Zimbabwe walisusia kazi na kubaki nyumbani, huku wengine wakielekea sehemu za kazi bila kufanya chochote, wakati mgomo kwenye baadhi ya shule za serikali umeanza, huku ukiwa na hofu ya manyanyaso kutoka kwa maafisa wa usalama, sawa na ilivyoshuhudiwa wakati wa maandamano mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zimbabwe inaendelea kukabiliana na hali ngumu ya uchumi pamoja na kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na hatua ya Rais Emmerson Mnangagwa ya kuongeza bei za mafuta kwa asilimia 150 mwezi uliopita. Hatua hiyo ilichochea maandamano kwenye sehemu nyingi za taifa, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema watu 12 walipoteza maisha. Zimbabwe na zaidi ya walimu 10,000 kwenye shule za serikali. Mwendesha mashtaka anashuku kuwa mkazi mmoja katika jengo mjini Paris alihusika na moto wa mapema leo asubuhi na kuua watu 8 na kujeruhi wengine 30. Mwendesha mashtaka Remy Hietz amesema mwanamke mmoja ametiwa mbaroni katika hatua za awali za uchunguzi kuhusiana na moto huo katika jengo kwenye eneo la Rue Erlanger katika wilaya ya 16. Viongozi wanasema manusura wengine wengi walipitia kwenye madirisha kuokoa maisha yao wakati ofisa wa zima moto wakiendelea kuzima moto huo. Uchunguzi umeanzishwa ili kujua kilichosababisha moto huo. Papa Francis amerejea mjini Roma leo baada ya kufanya ziara ya kihistoria katika Umoja wa Ufalme za Kiarabu, ambako aliendesha ibada ya misa katika mji mkuu Abu Dhabi. Papa Francis alizungumza mbele ya umati wa watu 135,000 katika uwanja wa michezo Zayed Sports City, ambako ibada ya misa ilifanyika kwa waumini wa Kikristo. Jumatatu Papa alitoa wito kwa kumalizwa kwa vita Mashariki ya Kati, hasa nchini Yemen, Syria, Iraq na Libya, akizungumza kwenye kikao cha waumini wa dini tofauti. Papa Francis alisema, kwa jina la Mungu aliyemuumba, lazima tulani aina yoyote ya ghasia bila kusita, sababu tunachafua jina la Mungu tunapolitumia kuelezea vitendo vya chuki na ghasia dhidi ya ndugu zetu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari pia uzito wa juu hii leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo. Tunaelezwa kwamba idadi ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola inazidi kuongezeka, huku madaktari wakiendelea kuomba wananchi wa Butembo, Lubero na Beni kuheshimu na kutekeleza kanuni za usafi, kwani uchaguzi katika maeneo hayo unatarajiwa kufanyika Machi 31 mwaka huu. Mwandishi wetu Austeri Malivika anatupasha zaidi.
Kukiwa kuna baki siku chache kabla ya uchaguzi kufanyika katika miji ya Beni na Butembo na wilaya ya Beni, maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yaendelea kuripotika katika miji hiyo ambayo iko hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya Katwa, Butembo na vile katika maeneo ya Lubero, ambako watu waendelea kuambukizwa na hata wengine kufariki dunia, huku mashirika ya kiraia pa Butembo ikipendekeza kufanyike kikao kuhusu maandalizi ya uchaguzi, kikao ambacho kitaunganisha mashirika ya kiraia, watu wenye kuhusika na Ebola na vile tume huru ya uchaguzi. Eli Kwiravusa ni mmoja wa mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo. Tumezungumza naye kwenye line ya simu.
Inabidi tunafanya kikao pamoja tuone namna gani shirika la raia, coordination report na seni, tunaweza kuanza kuambia watu namna gani tunaenda kujikamata wakati uchaguzi imetupatiliwa hapo mechi inayokuja.
Japokuwa wasiwasi kuhusu ugonjwa wa Ebola, wanasiasa nao wajipanga kuanza kuhamasisha wananchi kuhusu uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hii tarehe 30 Machi inayokuja. Rose Kahambu Tuombeane yuko katika mji wa Butembo.
Kwa ngambo ya Ebola, sisi kama wanasiasa tumejihimiza vile kwa kuadibisha watu, tukianzia kwanza kwa jamaa zetu na hata kwa kata zetu ambako tunakaa, kunako chembechembe zetu, na hata kwa marafiki wetu, na hata tunaenda kuhimiza watu huko na huko nafasi ambako tunakuta, iwe mtu mmoja iwe watu wengi, tunaifanya kabisa kwa sababu tunajua ikiwa hata sio inaweza kuwa ilikuwa sababu kamili ya kurudisha uchaguzi nyuma, lakini ni magonjwa ambayo imesababisha vifo vya watu wengi kabisa.
Madaktari wanaokabiliana na ugonjwa huo wa Ebola waomba wananchi kukubali ugonjwa huo na kulinda usafi kama njia moja ya kuweza kusimamisha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ambao ni ugonjwa kali. Daktari Shako ni kutoka jopo la madaktari wanaokabiliana na ugonjwa huo katika maeneo ya Beni na Lubero pamoja na Butembo.
Waache watu wa Ebola wafanye kazi kama kawaida. Sisi tunakuja kupona watu. Sisi tunakuja kufanya nguvu ili yeyote mwenye kuwa mgonjwa tumuondoe kwa community na kuweza kumleta katika hiyo kituo cha afya. Wakaje wakati hawaitiki ile timu kuweza kutumika kazi katika community. Inaleta shida.
Tume huru ya uchaguzi ilitangaza kwamba uchaguzi wa wabunge wa taifa na mikoa utafanyika tarehe 30 Machi, kwani hawakushiriki katika uchaguzi wa tarehe 30 Disemba uliopita ambako wananchi wote wa Kongo walichagua rais mpya, na hii ilikuwa ni kutokana na Ebola pamoja na ukosefu wa usalama. Watu hujiuliza, je, uchaguzi utafanyika iwapo watu wataendelea kuambukizwa na Ebola na mashambulizi kuendelea katika meji ya Beni? Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kiendelea na habari za dunia, jopo la mahakama mjini New York limeanza kuzungumzia mashtaka yanayomkabili mtuhumiwa wa biashara ya madawa ya kulevya Joaquin Guzman maarufu El Chapo ili kutoa maamuzi yao. Baada ya kipindi cha miezi mitatu kusikiliza ushahidi, jopo la mahakama watatangaza iwapo El Chapo ana hatia au la. Waendesha mashtaka wanamshutumu El Chapo kuingiza nchini Marekani tani nyingi za madawa ya kulevya aina ya cocaine na heroin kwa zaidi ya miongo miwili. El Chapo anakabiliwa na kifungo cha maisha jela iwapo atakutwa na hatia. Taarifa zinasema kundi la Taliban leo limewaua wanajeshi 40 wa serikali ya Afghanistan katika mashambulizi mbalimbali kaskazini mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo yanatokea huku mazungumzo kati ya wawakilishi wa Taliban na serikali ya Afghanistan yakifanyika mjini Moscow ili kupata suluhisho la kisiasa kwa kumaliza vita vya miaka mingi nchini Afghanistan. Naibu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa jimbo la Kunduz, Saifula Amiri, ameviambia vyombo vya habari vya Afghanistan kuwa shambulizi la Taliban liliua wanajeshi 25 na askari polisi watatu na kuwajeruhi wengine 20. Afisa wa wizara ya ulinzi mjini Kabul wamethibitisha shambulizi hilo la Taliban, lakini wamesema jeshi la serikali limezima shambulizi hilo la mapema asubuhi na kuua waasi 22 wa Taliban. Naye msemaji wa kundi la Taliban, Zabihullah Mujahid, anasema shambulizi la Kunduz liliua wanajeshi 30 wa serikali ya Afghanistan.
Na Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, afisa mkuu wa barabara na ujenzi jijini Nairobi, Kenya, mapema leo alitoa taarifa kwa kamera nyingi za barabarani hazifanyi kazi za usalama. Kwa mujibu wa baadhi ya vyombo vya habari nchini humo, Frederick Karanja amesema kuwa hilo linashuhudiwa licha ya kutumia kwa mamilioni ya fedha kuziweka. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mtaalam wa masuala ya usalama nchini Kenya, Mwenda Mbijiwe, ambaye hapa kwanza anaeleza ni kamera zipi ambazo hazifanyi kazi.
Zile kamera ni hizi ambazo zimetiwa mjini Nairobi katika vitongoji vyote na mjini ndani, na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kwa kupewa contract na serikali, ili kwenye hiyo contract wakawa wamepewa penyesho katika ile 4G license ambayo ingewagharimu pesa mingi, lakini ikawa wasilipie hiyo 4G license, lakini ifanye kazi ambayo inapatana na bei ya leseni kwa kuzitia kamera hizi mjini.
Katika nyanja za kiusalama, kuna athari yoyote wakati ambapo kamera hizo hazifanyi, ama kuna zingine ambazo zinazisaidia?
Bila shaka kamera hizo kwa mfano zimekuwa zikifanya. Majuma kadhaa yaliyopita tungelijua hilo gari lilienda kwenye eneo la Dusit, tungelistudy kwamba gari hilo lilipita njia ipi, na kwa mfano lilipita siku ngapi hapo likifanya ujasusi. Juzi tu hapo pakawa na bomu ambalo limepewa mwendeshaji mmoja wa hizi mkokoteni mjini Nairobi, na nalo likalipuka bomu hilo, lakini aliyempa hakujulikana. Kamera hizi zingekuwa zikifanya, tungelizifuata tukaangalia kamera hizo picha, tukajua ni nani, picha yake, sura yake, anakaa vipi yule aliyepeana hilo bomu. Inaleta hatari nyingi sana kwa usalama wa taifa letu.
Unaona, kama kutofanya kazi kwa kamera hizi ni mojawapo ya hatua ambayo imepelekea mataifa fulani ya nje ikiwemo Marekani kutoa ilani ya kiusalama ya kusafiri nchini Kenya?
La asha, hapo sioni kukiwa na uhusiano wowote kati ya kamera kukosa kufanya kazi na mataifa ya nje kutoa ilani zao. Lakini wajua, ilani hutolewa kwa kuzingatia vigezo kadhaa, mojawapo ni ujasusi ama habari ya kijasusi. Kwa hivyo sidhani Marekani wanaweza tegemea hizo kamera, maanake kamera hizo hazipo miji mingine, zipo tu Nairobi. Marekani haendi tumia kigezo hicho kutoa ilani.
Kumekuwa na tetesi kwamba kutia kamera kwenye barabara ni swala moja, lakini kuwa na wataalamu wa kuweza kusoma picha zinazonaswa na kamera ni jambo lingine. Kuna mafunzo ambayo tayari yametolewa kwa maafisa wa usalama kuweza kusoma video kutoka kwa kamera hizo?
Juzi hapo tuliona polisi wakiingiza wanahabari kwenye chao pale ambapo wanatumia, wameweka control room hizo kamera, na pale kuna maafisa ambao wamepewa mafunzo speciali ya kumanage hizo kamera. Mwenyewe mara kadhaa nimepatana na polisi ambao wanafuatilia jinsi ambavyo hizo kamera zinafanya, na mara nyingi unakuta hata kwa mfano gari likatangazwa limeibiwa, na kwenye control room wakalifuata gari hilo in real time, ama gari likiibwa namba yake inapitishwa kwenye control room, wanaitafuta wanatafuta namba hiyo kwa magari yote ambayo yanapita barabara zote, na kisha unasikia wamesema tumeliona barabara fulani. Nafikiri kamera zenyewe kuwa hazifanyi kazi ama chili, labda ndio changamoto kuu, lakini kwa wale wanao manage ipo.
Ni mtaalamu wa swala ya usalama nchini Kenya, Mwenda Mbijiwe, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na kutoka huko basi tuelekee hadi huko Nigeria, ambapo nchi hiyo inatarajiwa katika siku chache zijazo kushiriki zoezi la kumchagua rais na wabunge na wawakilishi wengine wa serikali za mitaa. Rais aliye mamlakani Muhammadu Buhari anatarajiwa kupambana na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar, miongoni mwa wagombea kadhaa wanaowania nafasi ya rais. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohenge, anaripoti zaidi kuhusu uchaguzi huo.
Kwa shughuli hii, tume huru ya uchaguzi Nigeria INEC iliandikisha vyama 91 vya kisiasa kujiunga katika kura na kushindania viti katika daraja zote za uchaguzi. Cha muhimu katika kura ya mwaka 2019 ni kwamba huu ni mara ya kwanza chama cha upinzani kilichoshinda urais kutoka chama tawala kupanga na simamia uchaguzi, ambayo chama tawala zamani kinajaribu kuchukua madaraka tena ikiwezekana. chama cha All Progressive Alliance cha Rais Muhammadu Buhari kinashindana na chama kuu cha upinzani People's Democratic Party na vyama vingine 89. Katika mwendo wa mpango huu wa kura, kuna mambo mengi yanayosumbua wananchi kwa sababu ya uwezo wa mambo haya kupasia vibaya mno uchaguzi huu, serikali kishindwa kuonyesha hadhari katika utendaji wa malalamiko ya wapinzani na Wanaijeria wote. Katika malalamiko hii ni swala la usalama unaotokana na kundi la Boko Haram kuendelea kupiga ukatili katika sehemu ya mashariki mwa kaskazini. Kuna malalamiko pia na vyama vya upinzani hasa PDP kwamba serikali inachukua hatua mbalimbali kufanya hila katika uchaguzi huu kwa kuamua kupeleka upigaji kura hadi makambi ya waliokosesha nyumbani ndani ya nchi jirani kama Jamhuri ya Niger, Chad na Cameroon. Kuna wagombea urais wapatao 73, miongoni mwao ni wanawake wawili, afisa zamani katika Benki ya Dunia Obiangeli Ezekwesili wa chama cha Allied Congress Party of Nigeria na Bibi Mercy Adesanya Davis wa chama cha Mass Action Joint Alliance. Muhammadu Buhari wa APC na Atiku Abubakar wa PDP ni wazee kuliko miongoni mwa wagombea urais, wakati wengine wako chini ya umri wa miaka 60. Jumla wa watu wapatao milioni 84 watashiriki kupiga kura, ambayo wabunge wa taifa kama 469 wanatarajiwa kuchaguliwa licha na magavana na wabunge wa majimbo. Shirika huru ya uchaguzi ya Nigeria imeahidi kwamba wageni hawataruhusiwa kujiunga katika uchaguzi wa Nigeria, na inatarajiwa kwamba mambo yakiendelea vizuri kama serikali ilivyoahidi, Nigeria itakuwa na kura safi bila matatizo. Kutoka Lagos, jina langu Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC, na usikose basi matangazo yetu ya alfajiri hapo katika jukwaa la vijana. Utaungana nami kusikiliza jinsi vijana wanavyojipatia ajira huko mkoani Kilimanjaro kwenye mlima.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake wa Afrika na ujasiriamali. Wanawake kote ulimwenguni wamehamasika na kuingia katika nafasi za kibiashara zilizopo, tofauti na siku zilizopita ambapo wanaume walikuwa wakishikilia nafasi kubwa katika ujasiriamali. Hata hivyo, changamoto inaendelea kushuhudiwa barani Afrika ni wanawake kupata mtaji, ikiwa ni pamoja na mikopo ya kibiashara miongoni mwa mambo mengine. Leo hii mwandishi wetu Mombasa Salma Mohamed ametuandalia makala haya ya wanawake kuhusu wanawake na ujasiriamali.
Wanawake na ujasiriamali ni mjadala ambao unaendelea kuibua hoja mbalimbali kote ulimwenguni, huku wengi wakitathmini mchango wa wanawake katika uchumi. Barani Afrika, utafiti unaonyesha kuwa wanawake zaidi wanaonyesha nia ya kujitosa katika ujasiriamali hata kuliko wanaume, licha ya changamoto wanazopitia. Tunakutana na Bi Washuki Hara, anayemiliki kampuni ya kutengeza nguo za kisasa zenye asili ya Kiafrika.
Tunafanya nguo za kanga, hiyo traditional ya kanga, lakini tunafanya more modern. Vitu ambayo unaweza vaa kama kila siku, sio traditional kama unaenda harusi ama nini. Natumia kanga, lakini tunatengeneza pia hoodies. Ya tunachanganya material, tunafanya fleece na kanga, ama tunatumia satin, silk, tunafanya waistcoat, formal wear ya wanaume, ama gowns za wanawake. Hiyo African touch, more Kenyan touch, juu kanga ni ya Kenya, nilikuwa nataka kuuza culture na vibrancy ya Kenya, na najua watu wa huko nje wanapenda sana.
Washua anasema kazi hii aliipenda tangu akiwa mdogo, na baada ya shule aliamua kujitosa katika taaluma ya kutengeza mavazi yenye mvuto wa kipekee.
No, hiyo ilitoka nikiwa miaka 11, 11 years. Yeah, ilinipendeza sana, so nikaifuata. Na pia kuwa different, kuwa tofauti, sio kuvaa kama kila mtu mnakaa uniform, so nilikuwa napenda ku stand out.
Kulingana na jarida lililochapishwa na Benki Kuu ya Dunia mwishoni mwa mwaka jana kwa jina Female Entrepreneurs au wanawake wajasiriamali, ni kwamba wanawake wanapitia changamoto za kipekee ikilinganishwa na wanaume. Utafiti uliofanyika katika mataifa 10 barani Afrika unaonyesha kuwa kukosa haki ya kumiliki rasilimali, ukosefu wa elimu kuhusu biashara ni baadhi ya vikwazo. VOA imekutana na Bi Janet Katisia, mfanyabiashara na pia mshauri wa masuala ya ujasiriamali, anaeleza kuwa wanawake wengi wanasumbuliwa na uoga wa kujaribu. Vile vile, anashauri kuwa wanawake wanafaa kutoka katika mawazo ya kufanya biashara ndogo ndogo mitaani na kuanza kutoa ushindani katika miradi mikubwa.
Unajua entrepreneurship inamaanisha nini? Unaleta suluhisho. Hiyo ndio kazi entrepreneur anafanya. Analeta suluhisho wakati anatengeza pesa. Kwa hivyo wanawake wasifikirie hizi ni zile siku za kuwa biashara ndogo ama kufanya kitu kidogo, hapana. So hao wanabiashara wadogo, they are very important because wao ndio wanaanza, alafu ndio wanakuwa na wengine wanaanza. Ile shida kubwa ilikuwa pesa. Na sasa hizi serikali imetusaidia sana, iko na Women's Fund, iko na Uwezo Fund, ambayo wanawake wanaweza pata pesa kwa jinsi rahisi kuliko kitambo.
Teknolojia pamoja na mabadiliko ya mfumo wa maisha pia imeathiri jinsi tunavyoendeleza biashara kwa sasa.
Sisi wanawake tuko na advantage. Unajua siku hizi ule mtu anakuja kuchelewa akona advantage ya technology. Manake ule alienda mbele, ameenda ametengeza njia, wewe kazi yako kupita tu. For example, kama vile Uber ilianza. Sasa tumeona kuna Taxify, kuna small cabs, kuna Teka Taxi, kuna vingi sana zimekuja after that.
Usawa wa kijinsia na ukuaji wa kiuchumi ulimwenguni ni kati ya malengo endelevu 17 chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Wanawake barani Afrika wanaonekana kuamka, na kinachotakiwa ni taasisi mbalimbali kuwaunga mkono. Salma Mohamed, makala wanawake, VOA jioni.
Asante sana Salma Mohamed na makala ya wanawake. Msikilizaji unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baadaye usiku huu hapo itakapofika saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 Afrika ya Kati, utaungana na mwenzangu Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Na hii leo atamulika jinsi maandalizi ya hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump usiku wa leo atakapozungumza kutoa hali ya kitaifa hapa Washington DC, kutoka hapo makao makuu ya bunge. Basi tufuatilie matangazo haya. Hii ni idhaa ya Kiswahili.
Na sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kutoa hotuba yake ya pili ya hali ya kitaifa mbele ya bunge. Taarifa kutoka ikulu ya Marekani zinasema Rais Trump atagusia zaidi katika hotuba yake sera yake ya uhamiaji na usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kulinda haki za wafanyakazi wa Marekani kupitia mkataba mbadala na China. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na makundi 14 ya waasi leo wametia saini mkataba wa amani ambao unalenga kumaliza mgogoro wa kisiasa wa miaka mingi ulioua maelfu ya watu na kupelekea wengine zaidi ya milioni moja kutoroka makazi yao. Mkataba huo ulitiliwa saini mjini Khartoum nchini Sudan. Na baadhi ya walimu nchini Zimbabwe walisusia kazi na kubaki nyumbani, huku wengine wakielekea sehemu za kazi bila kufanya chochote.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo hadi Jeriami, mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai, kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.